Frú forseti. Þetta er búin að vera mjög góð umræða og að mínu mati mjög málefnaleg á margan hátt. Það var hrun og það hefur mikið síðan verið að tala forsendubrest og verulega vanda skuldsettra heimila. Og menna að fara í ýmsar aðgerðir til þess að leiðrétta þetta eins og 110% leiðina. Síðan hefur Hæstiréttur gripið inn í dæmið og dæmt stóran hluta eða nokkur hluta lánum ólöglega sem hefur líka lagað stöðu heimilana allverulega. Og samt er það þannig að mér sýnst ég ekki vita neitt í rauninu um þannig skerjagar sem við siglum um, ef maður taka þá myndlíkingu. Og ég hef kvartað undan því allt síðasta kjörtímabil að vita í rauninu ekki. Það er alltaf verið að krefjast úrbóta, það er alltaf verið að segja að það gerir hvað og það þarf að laga stöðu heimilana, en til þess þarf ég að vita hver staðan er eða hvað. Og hvaða heimili og hvað er yfirleitt heimili? Það er ekki einu sinni skilgreind. Nú, það frumvarp sem við ræðum í dag er enga veginn mitt óska frumvarp. Ég hef ekkit voðalega hrifin af því að það aflað svona mikillega gagna. Og er alls ekki þannig að ég sé hrifin af þessu. Hins vegar horfi ég á það að inn í hjá ríkisskattstjóra eru ekki síður mikil gögn og veiga mikil um alla Íslendinga og langt aftur í tíma. Og þetta rekja rauninni stöðu hvers einstaklings ár fyrir ár. Og þegar menn er að tala um að þetta liggi fyrir árásum, þá ætti menn að fara að huga því að verja gögnin sem ríkisskattstjóri með. Nú, menn hafa rætt hér nokkura leiði til þess að laga þetta. Menn hafa talað um úrtak, nægilega stórt, og menn hafa talað um upplýst samþykki. Báðar þessar leiðir hafa einn stóran agnúa. Og hann er sá að í úrtaki þá er alltaf einhver hluti sem ekki svarar. Og það kann að vera að því við erum að leita að ákveðnum hópi sem að er oft komin í mikil vandræði og einhver leiti dottun út úr svona eðlilegu umhverfi, að hann svari einmitt ekki. Sá hópi sem menn alltaf ná til. Og það er líka, ef hann er alltaf að fá upplýst samþykki, það er nákvæmlega sama. Menn þekkja það hvað er erfitt að ná í fólk, frú forseti. Hvað er að ná til manna. Jafnvel skatturinn sem er komið árar og langar reynslu, það er alltaf ákveðin hópu manna sem aldrei telur fram. Þegar það er enda símingandi. En hann er til samt sem áður. Og ég hygg að báðar þessar leiðir muni vera þannig að það verið skekkja í úrtækinu sjálfu. Og þá verður ekki traust á niðurstöðinni. Og niðurstaðan verður þá opinn fyrir gagnrýni. Þegar að menn fara að túlka niðurstöðunar og segja, já, það er ekki með 10% heimilinu sem ég manda, það er svona sveipaðins og 2007, ef það skildi vera niðurstaðan, þá mun einhverju segja, já, það er ekkert að marka þetta. Vegna þess að vantar úrtækilega skekkt. Og það verður ekki það sama traust á niðurstöðunni eins og þegar að hagstofan tekur í rauninni 100% úrtak og fær svar við öllum spurningunum fyrir allir frá öllum. Auðvitað er margir gallar, það er spurningum um mat og fasteignum, það er spurningum um þetta og hitt sem er ekki rétt fram talu og allt svoleiðis, en í megin dráttum þá er þetta miklu örugra niðurstöðum sem fær og miklu betri til þess að taka ákvarðinu heldur en það leiði sem að menn hafa verið að stinga upp á bæði upplýsum samþykki og úrtæki. Nú, ég hef kvartað undan því að það sé ekki talað og mætt þörfum leigjenda og ég hef verið að skoða niðurstöðinni svo líka fyrir núna hvort það sé eftir að gera eitthvað breytingar fyrir morgundaginn, komið með breytingartillögu, það er kannski ekki tvo mikið tími til þess. En ég myndi gjarnan vilja að menn sinntu þessum stóra og vaxandi hóp sem eru leigjendur 27% voru fyrir nokkrum árum 18% heimila, samkvæmt gögnum frá Hagstofunni. Fjölga mjög ört og er í miklu vanda. Borga verðtreðaleigu með jafnvel lækkandi launum og er í miklu vanda og það er óskulítið talað þannig hóp og lítið saman með honum. Svo er annað sem að ég velti fyrir mig allir þessu tali um persónuvernd og friðhelgi einkalífsins allt það. Að það er að koma upplýsingar um það að það er eiginlega allt upp á borðum. Það er semst að menn vita allt um mig. Bara allt. Og jafnvel getur maður álitað að menn viti hvað ég sagði síman í hér. Og þá er ég að tala um upplýsingar sem hafa komið fram NSA. bandarísku stofnunina National Security Agency. Og sama tíma erum við að tala hérna persónuvernd í einhverju mjög þröngu dæmi. Ég vildi hún gjarnan að menn hafði þingmenn færa nú að velta fyrir sér þessu stóru mál sem er til umræðu um alla Evrópu og menn eru mjög hneykslaðir á. En kannski er þetta eitthvað sem er óumflýjanlegt. Til dæmis sími minn, hann er með þeim eiginlega að menn vita, það er eitthvað sem veit hvar ég er staddur núna, nákvæmlega, upp á annari hæð í Alþingishúsinu. Ég ræði stól með þessi. Þannig að hvað er persónuverndin? Ég meina að sjáðu svo sem allir að ég er hérna en þegar ég er eitthvað aðstæði þá vita mér það líka. Þannig að ég ætla ekki lengi að sumra en ég veit að koma þessi sjónum með maður. Þetta er ekki gott mál en til þess að svara kallinu að leysa skuldavanda heimilana þá tel ég þetta vera nauðsynlegt mál.
Nú veit þér andsvar háttvistu.